Nasihat Paulus Filipi pasal 4. Kusabab eta dulur-dulur anu jadi kanyaah, rejeng katineng anu jadi makuta jeung puseur kabungan simkuring sing pengkuh ka Gusti. Kasadarek Eodia jeung Sintika simkuring merepepeling sing sahate jeung sapikiran nya ngesto ka Gusti. Kasadarek Sun Sugos kisobat anu bumela simkuring merdih, muga ieu dua wanita teh dibantu. Maraneh geus nya ngabantu ka simkuring ngamaskurkeun Injil bareng jeung saderek Klemen katut batur-batur simkuring liana anu ngaran-ngaranna geus kacatetkeun dina kitab kahirupan. Kudu ngarasa bagja anggoning hirup iman ka Gusti. Sakali deui sing ngarasa bagja sing sarareh, Gusti urang teh tereh sumping. Ulah aya kasalempang sagala pangabutuh unjukkeun ka Allah ku panada dibarung ku muji syukur. Tangtu ku Allah ditang tayungan sarta sih kurniana anu teu moal kahontal ku akal, tangtu nengtremkeun jiwa aranjeun ku karena Kristus Yesus. Cindekna dulur-dulur kudu bisa milih-milih mana nu bener, anu mulia, nu adil, nu suci, nu piconton sarta kaajen, anu hade tur pujian. Jalankeun sagala piwuruh katut conto-conto ti simkuring, boh anu mangrupa nasehat, boh nu mangrupa kalakuan. Upama kitu Allah na anu jadi tangkaling karahayuan, tangtu nyerengan ka aranjeun. Paulus ngaros kahutangan. Simkuring puhara asa bagjana da ayeuna mah geus karasa gedena katineung aranjeun ka simkuring teh. Memang tibeh ditukeneh oge geus gede kamalang dulur-dulur ka simkuring teh. Ngan bareto mah acan aya kasempetan geusan ngabuktikeun. Tapi nyarita kieu teh lain pedah bareto ngarasa kakurangan. Da geus biasa simkuring mah hirup teh cukup ku saaya-aya. Geus teu bireuk deui kana ngalaman kekerehet atawa lubak libuk teh. Hirup anu kumaha bae oge simkuring mah kuat nandanganana. Tangtu eta teh lantaran dikuatkeun ku anjeunna. Papadaning kitu panggedeul ti dulur-dulur oge tur sakitu munana pohara katarimana. Aranjeun saderek-saderek di Filipi tangtu aringet keneh. Basa simkuring miang ti Makedoni rek mimiti ngawawarkeun Injil teh kapan anu pohara bumela na ka simkuring teh ngan jamaah aranjeun. Hiji-hijina jamaah anu daek sapapait sama manis enggoning ngabayuan keur kahirupan simkuring. Sabab pikeur di Tesalonika keneh oge dulur-dulur teh nepi ka dua kali ngiriman mantu-mantu pangabutuh simkuring. Sanyana teu pisan-pisan simkuring malar pamere ti dulur-dulur nu dipalar teh mugi eta kahadian aranjeun sing ngadatangkeun pahla geusan kajembaran hirup aranjeun. Sakabeh pangabutuh simkuring ayeuna mah ku dulur-dulur geus dicumponan malah leuwih ti kitu. Malah ku kiriman aranjeun anu ditepikeun ku Epaproditus teh simkuring nepi ka lubak libuk. Eta pitulung aranjeun teh dipenuhun Allah tangtu mangrupa hiji kurban anu seungit kamanah tur matak kayungyun. Anging Allah anu ku simkuring disembah, anu maha murah maha mulia, anu baris nyumponan sakabeh pangabutuh dulur-dulur ku karena Kristus Yesus. Segala puji kasanggakeun ka Allah anu jadi rama urang sapa panjangna salalanggengna. Amin. Panutup. Pangnepikeun salam simkuring ka sakur anu percaya ka Kristus Yesus. Dulur-dulur anu babarengan jeung simkuring ngahaturkeun salam ka aranjeun. Kitu deui umat Kristus sejena, pangpangna anu darines di karaton Sang Prabu. Mugi-mugi sih kurnia Gusti Yesus Kristus nyarengan ka dulur-dulur sadaya.